Pusauģu resursu centrs, labdien! Jā, droši.
Pusauģu resursu centra Rēzeknes filiāles administratore Sanda Žukovska atbild uz zvaniem un veic pierakstus uz konsultācijām pie speciālistiem, lai pusauģi varētu saņemt palīdzību. Rēzeknes filiāli darbojas pirmās nedēļas. Interese no klientiem pamazām aug.
Priekš sākuma pieprasījums ir pietiekami augsts. Uz šodien mums programmā ir uzņemti jau 16 pusauģi, un šobrīd tā līkne tikai aug. Un praktiski ar katru dienu aktivitāte kļūst arvien augstāka.
Lielākoties interesējas par centru un speciālistu pieejamību pieaugušie, kurus satrauc pusauģu mentālais veselības stāvoklis.
Pārsvarā vecāki zvana, lai pieteiktu savus bērnus. Vēl ir zvani no institūcijām, piemēram, no sociālajiem dienestiem, no bāriņu tiesām. Bet ir arī tādi brīnišķīgi piemēri, kā piemēram dažreiz zvana skolas direktors. Ir pamanījis, ka kādam no audzēkļiem ir kādas grūtības un saprot, ka ir nepieciešams atbalsts un palīdzība, un tad piezvan noskaidro informāciju, nodot vecākiem, un tādējādi arī piesaka bērnu.
Mums ir trīs telpas. Viena darba vieta, nu tā kā pie datora, un tā ir konsultēšanai arī. Tā kā vienlaicīgi patiesībā trīs kabinetos var strādāt.
Pusauģu resursu centra Rēzeknes filiāles vadītāja Līga Rundāne rāda telpas, stāstot vairāk par Rēzeknes komandu.
Kopā mēs esam trīs psihologi, divi mākslas terapeiti, tātad pieci cilvēki, kas ir klientu lietu vadītāji, kas strādā tieši ar klientiem. Ja? Un nu, ir tā, ka mēs varam vienlaicīgi 45 konsultācijas uz šo brīdi nedēļā nodrošināt.
Konsultācijas tiek sniegtas pusauģiem gan no Latgales, gan arī tiem, kuri ir ilgstošā gaidīšanas režīmā citās filiālēs. Speciālistiem tiekoties ar pusauģiem attālināti. Par to nesot šaubu, ka šāds pakalpojums bija nepieciešams arī Rēzeknē, uzsver vadītāja.
Noteikti bija nepieciešams, un par to ir no tāds, es teiktu, milzīgs prieks, ka šis centrs ir atvēris filiāli Rēzeknē, jo palīdzība ir vajadzīga, bet nevienmēr jau tie attālumi ir pieveicami regulāri braukājot. Un nu, tās problēmas, kas uzrādās, ir garastāvokļa traucējumi, kas arī ir mūsu programma šobrīd, Rēzeknes filiālis. Bet visu laiku fonā kaut kur ir atkarību problēmas, lielākas vai mazākas, gan vielu atkarības, gan procesa atkarības, kas tā kā spēlēšana datorspēles.
Arī pandēmija, kas mainījusi ikdienas dzīvi, ir tas, ko piemin pusauģi kā iemeslu, kas satrauc un rada sliktu pašsajūtu.
Grūts bijis tas iepriekšējais gads, kad mācības gandrīz lielāko tiesu notika attālināti. Un lai varbūt nu, tā kā sākumā tas likās nu, nekas, bet jau tam mācību gadam otrajā pusē, tojoties nobeigumam un redzot, ka tajās zināšanās ir krietni robi, kā jaunieši stāsta, jā, ka viņi ir sākuši ļoti uztraukties, ka ir nemiers bijis un bailes, kā es tikšu galā ar situāciju, un tas ir sāsinājis ļoti daudzas tādas varbūt jau nu, grūtības, kas ir bijušas.
Pusauģu konsultācijās parādās arī tas, ka jaunieši sevi apzināti ievainot tā mazinot savu trauksmi. Paškaitējums ir nopietns signāls, ko nedrīkst atstāt bez ievērības. Nerisinātas problēmas pusauģu vecumā nekur nepazūd, bet gan atsaucās pieauguša cilvēka dzīvē. Jo tas, ko mēs piedzīvojam, nepazūd, ar to ir jāstrādā, uzsver Līga Rundāne. Jāteic, lai saņemtu pusauģu resursu centra palīdzību, nav nepieciešams ārsta vai cita speciālista nosūtījums, un kas būtiski, konsultācijas pusauģiem ir bez maksas. Lāsms Utvīto, Latvijas radio studija Latgalē.